Tad sākam ārkārtas domas sēdi. Mums ir viens darba kārtības jautājums par iepirkuma līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekulas pilsētā, Priekulas novadā. Un dodu vārdu Arta, jūs mani dzirdat? Rimis vai Arta, kurš no jums lūdzu?
Es dzirdu. Rimas staigā vēl ar apmeklētājiem. Es gandrīz, es eju viņu saukt varbūt pie savu datoru, jo kamēr viņš pieslēgsies, tas paies laiks ir. Bet nu, es ar lielos ilcienu lēmumu projektu, es gatavoju, tā kā, nu, pēc
nu, lūdzu,
man
lūdzu.
Viss ir. Ja tāds sīkāk, smalkāk jautājumi, tad Rimasam, bet pa tā lielos vilcienos es deputāts var noinformēt par to, ka gan publisko iepirkumu likums, gan spils saucamais sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likums ir nosaka to, ka iepirkumus tā, es atvainojos, es atzvanīšu tev, tā, ka iepirkumus līgums drīkst slēgt uz 5 gadiem. Bet, ja šī te ir nepieciešamība, ir ekonomiska apsvēruma dēļ, vai, nu, kā mēs rakstām, ka mums ir, nu, lai būtu ekonomi, kad ir iedzīvotājiem samazināt apkūras tarifu cenas ir, un ir tas pamatojums ir tāds svarīgs, ir tad var šo te termiņu mainīt ar pašvaldības domas lēmumu. Tā kā līdz ar to ir, nu, un pirms nebija vēl sākt vēl nolikumu sagatavošanu, lai sludinātu iepirkumu, mēs šo te, nu, varbūt varēja arī iepriekšējā lēmumā viņu tā kā likt klāt, bet, nu, mēs nebijām uz to vēl tā kā ir vēl ar to tā kā padomājuši vai saskārušies, un tikai tad, kad sāk strādāt, ir iepirkumu dokuments, ir tad arī to tā pamanījām, tā kā mums jāatvainojās, ka tas nebija iepriekšējā sēdes lēmuma pielikts klāt. Nu tā, vēl ir kaut kādi jautājumi, tad varbūt ir sīk un smalk par iepirkumu, tad es saucu Rimasu.
Tad es, Arta, es gribēju parjautāt, tad ja. Bija sākuma runas par 15 gadiem, tagad ja. Ir runa par 5 gadiem.
Nē, līgums nosaka, bet tagad ja. Mēs esam lūdzam atļauju, lai uz 15 gadiem ir līgums lēkt, jā. Un iepirkumu, tā kā, nu, ja tas jau ir arī līgums jāliek klāt pie iepirkumu, līdz ar to šis te līguma darbības termiņš ir 15 gadi.
Nu, bet vai tad tarifu varēs piesaistīt uz 15 gadiem, viss taču iet un mainās, un vai mēs esam tā pārliecināti, ka tas tarifs būs mums zemāk nekā Liepājas pilsētai? Nu, tā kā nu, Priekula, kur ir tādi viņam investīcijas un ieguldījumi, es nezinu, nu, tik rožaini, nu, man sapņi nav par to, ka tas tarifs būs mums mazāk nekā Liepājā.
Nu, par
ieguldījumus, vai varbūt tur trasi vai rokot un tur nezinu, ko pirkot, un tiešām tas tarifs 49 eiro, nu, nezinu. Nu, man nav, ir šaubas vienkārši, jā, es arī domāju uz priekšu par to, ka mēs būsim arī dienīt Kurzemes novadā, un nu, tagad paši lemjot, pielamjam to, ko pēc tam nu, neatbalstīs mums tas jaunais novads arī.
Es jau gribētu teikt, ka šeit jau vispār netiek tarifu, par tarifu jau netiek runāt, šis ir tikai iepirkums, un šeit iepirkumā var startēt visi, kuriem ir interesi vai kur spēj, kuri grib tā kā kaut ko šajā lietā darīt, nav jau ir... Nevienam nav pateikts, ir, nu, kad ir kaut kas, ir, nu, tā kā es nedomāju. Saprotu, un arī cena šobrīd, tarifa cena jau netiek nosaukt, ir mums
saprotu,
jau iepirkumā
bet
netiek
mēs dzirdējam lūnās. Cenas, kas mums ir diviem tiem pretendentiem. Nu, es nezinu, vai kas mums tur, vai Igauņi mums startēs, vai, jā, tas jau arī liels jautājums. Es tikai tā nu, gribu pateikt, nu, tas tarifs bija jau mums, kā pateikt, paziņots. Nu, Liepājnieki paziņoja, gata tarifu mēs zinām, Priekulas nami tarifu mēs zinām. Nu, par to iet runa, jā? Nu, man tāds, nu...
Nē, nu...
Jā, atvainojuši.
Nu, lai mēs uzzinātu, kāds mums tarifs tiks piegādāts, mums noteikti ir jāveic iepirkums. Un pirms nav veikts iepirkums, mēs... Nevaram nevienam solīt, ka tarifs būs šitāds, vai tarifs būs tāds, vai vēl kaut kāds. Un šī procedūra mums ir noteikti jāveic. Lai arī varētu saprast, varbūt, kad mums nepiesakās neviens, un mēs domājam, kā mēs paši to varam izdarīt. Daudzajās darba grupās, kas bija par siltumu enerģijas ražošanu Priekulas pilsētā, šajās darba grupās izkristalizējās, kad mēs paši, pašvaldība, dotajā brīdī, mēs investīcijas nevaram nekādas dižas veikt, jo vienkārši valsts kase šai lietai nedod aizņēmumu, un mums tādas lielas naudas, lai varētu uztaisīt jaunu katlumāju un lai varētu palaist pa visām trasēm mūsu nopirktajām līdz pat hallē ieskaitot, ja, mums tādas nav. Un tāpēc arī darba grupā nonāca pie secinājuma, aprunājoties ar potenciālajiem konkursā startētājiem, tie gan bija Igauņu firma, tie gan bija Liepājas enerģija. Tātad mums ir jānoskaidro, vai ir gatavi ienākt Priekulas pilsētā kādi investori, ja tā viņus var nosaukt un piedāvāt šo te pakalpojumu ieguldot savu naudu investīcijās. Bet varbūt kāds no darba grupām, kas bija darba grupās, varētu pakomentēt?
Varu iet komentāru.
Jā, lūdzu to.
Tur jau jebkurā gadījumā, ja tas iepirkums beidzās ar skaitli, piemēram, 100 eiro pa megavatu, neviens jau neliec, neviens jau neuzspiež slēgt līgumu vispār kā tādu. Šobrīd, jo tas ir vairāk kā, nu, mēs redzēsim reālos cipars, ko piedāvā, un pēc tam jau, kā teikt, gala vārdu jau lems jaunais novads.
Es ļoti atvainojos, Inesa teica, ka viņi netiek iekšā zūmā, ka viņi ir izmesta un viņi neviens neielaižot vērts.
Paldies.
Jā.
Un Rims arī reku ir. Rimi arī ielaid iekšā.
Laipni lūdzam atpakaļ.
Rimi arī ielaid, jā.
Tom, paturpinot, vai vēlējies vēl ko piebilst?
Es nē, es īsti. Es varbūt atbildēju Daķenai par to satraukumu, kas tur būs, jo šobrīd ir tā, kad visi saka kaut ko, bet tas kaut kas ir tikai runu līmenis. Tā kā reāls iepirkums būs, tad arī redzēs reāls cipars, par ko viņi arī gatavi tā kā atbildēt tie potenciālie visi, kas tur pieteiksies vai nepieteiksies. Un tad redzēs, nu, un tad, ja kurā gadījumā, lai būtu kādas tās investīcijas, ja arī pašvaldība investētā, tāpat tās visas investīcijas nogulsties uz galvu patērētāju, ja kurā situācijā.
Tieši par to iet runā. Tieši par to iet runā. Es tikai gribu pateikt, ka manī neviens nav pajautājis tagad divu mēneši, mēs tagad saņemam siltumu arī no mūsu vietēja uzņēmēja. Un es saprotu, ka mēs arī mums jāturpina to sadarbību ar viņu, un tagad ir vasaras, ap kurai beigusies, mēs tagad turpināsim ar viņu sadarboties. Vienīgi man nav skaidrs, kāda veida man jāslēdz līgumu, un man pat arī nav parakstīts iepriekšējais līgums, par ko mums bija tas, nu, par ko mēs pamatojoties, uz kā mēs to siltumu saņemam no tā uzņēmēja. Patreiz man ir tā, ka es tiešām tagad šie divi mēneši, gan vētuma ziņa, gan apkuris kvalitāte, viss bija kārtībā, bet nu, mēs, cik es saprotu, ka mēs ar Gati vairāk vispār nerunājam. Cik es saprotu, ka viņš ir izslēgts no tādas iespējas arī kaut kur tā kā vietējais uzņēmējs arī strādāt nu, pilsētas labā, ka mēs tagad runājam par kaut ko pavisam citu.
Daņa, tā ir absolūti maldīga informācija. Izslēgts nav bijis neviens un nekad. Mēs esam vienmēr bijuši atvērti priekš jebkādiem priekšlikumiem un esam joprojām. Tas ir saistībā par šo uzņēmēju. Iepirkums mums ir jāslēdz, domas tur nav diskutējamas, līdz ar to mēs būsim atvērti visiem. Atgādinu vēlreiz visiem piedāvājumiem. Mans ieteikums, 15 gadi drusku atbaida, teikšu kā ir. Vienalga, vai tas ir Liepājas siltums vai Rīgas čaklums vai vēl kaut kas, Man priekšlikums ir noteikti nomazināt šobrīd arī pie, nu, to atļaujas prasīšanu ne vairāk kā 10 gadi, un arī tur ir jābūt pietiekami labai iespējai iestrādātai, lai šis līgums nu, kaut kādu neapmierinātību gadījumā būtu iespējams arī pārtraukt. Nu, ja nepild līguma nosacījumus, bet tos līguma nosacījumiem ir jābūt pietiekami stipriem. 15 gadi, jā, uzņēmējiem droši vien, ka gribētos slēgt ilgtermiņu un vēl garākus līgumus, bet nu, viss plūst, viss mainās, tā kā 10 gadi jau ir daudz patiesībā, bet priekš investīciju piesaistis, nu, tas gluži daudz nav gan, tas arī jāatzīst. Par biogāzes piedāvājumu es esmu izbrīnīts, ka jebkur citos sabiedriskajos datu nesējos kaut kur uzpeld kaut kādas informācijas, bet piedāvājumi reāli nav bijuši nekur. Tā kā, nu, tas viss ir kaut kādā Facebook līmenī, lai viņš tur arī paliek. Es teikšu tā, kad... Gaidam arī to rezultātu, kāds būs piedāvātais cipars, uz kādiem nosacījumiem varbūt, nu vai tos mēs esam paši izstrādājuši, Rims tur varbūt var kādu ieskicējumu nu, vēl nu, parādīt, bet mans priekšlikums ir nu, 10 gadu nevairāk.
Vēl jautājums, vai pie līguma projekta izstrādes un vai pie nolikuma izstrādes bija pieaicināti kādi speciālisti, kas nu, tieši par energo sistēmām un siltuma apgādēm, ja? Nu, kādi konsultanti, nu, es saprotu, man nav šaubas par speciālistu, bet vienkārši gribas zināt, vai tas bija tā, kā viena persona izstrādāja, vai tomēr tur bija komanda, kas strādāja?
Rimas, lūdzu, pakomentē.
Rimas, lūdzu.
Jā, dzirdat labi?
Jā.
Nu, lūk, nu, tas ir klasisks iepirkums, kurā ir iestrādāts visas, mēs pie tā strādājam, lai viņi mēģinātu šodien palaist, teiksim, gaisā. Tur ir visi iestrādāti klasiskie, teiksim, principi, kas ir publisko iepirkumu likumā. Mēs to daram pēc sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumu. Nu, par bāzi ir ņēmts tik un tā, publisko iepirkums likums, tur vienkārši ir nianses atšķirās, bet ir izstrādā tehniskā specifikācija, ko mēs gribam balstoties uz visiem ekspertiem, kas pie mums ir bijuši. Līgumā nekādas enerģētikas atrunas nenotiek, tur ir, teiksim, civiltiesisks attiecības starp mums un starp pretendentu, kas vinnēs. Un tas arī līgumā ir iestrādāts. Ja pretendentam nepatiks mūsu līgums, tas, kurš piedalīsies, viņam ir tiesības izteikt aizrādījums vai priekšlikums, un iepirkuma procesa laikā, kas būs mēnesis, mēs varēsim, ja tas mums šķitīs kā iepirkuma komisijai pamatot, mēs varēsim veikt izmaiņas. Bet no mūsu puses mēs esam, to, pie kā mēs esam arī darba grupā strādājuši, tas viss ir akumulējies, Un esam nonākuši pie tā, ka mēs veidojam šo iepirkumu. Tas viss tur arī ir iestrādāts, un uz to mēs arī balstamies. Gan uz termiņiem, gan uz investīciju apjomu, un tā tālāk, un tā joprojām. Un nevajag teikt, ka kāds ir izslēgts vai vēl kaut ko. Visiem tagad, kā teikt, kārts ir galdā. Jebkuram, kuram ir nauda, var nākt un zināšanas un piedalīties. Un viss. Tā kā visas, teiksim, iespējas visiem ir vienlīdzīgas, lai nāk, ir termiņš, jo tur ir tā, ka 3 dienas iepirkuma uzraudzības birojas pats var vērtē šo pašu iepirkumu, un sākot droši vien ar pirmdienu vai otrdienu, viņš būs publiski redzams visiem, nākat, piedalāties, sniedziet savus priekšlikumus, investējiet un būs visiem jauki. Nu, tas ir tas, ko es varu komentēt, jo tur... Nu, mēs nevaram, jo tas ir publisks iepirkums, tā ir publiska procedūra, mēs tur nevaram ielikt, ko mēs gribam vai ko mēs negribam. Ir nianses, kas ir iestrādāts līgumā, lai mēs sev aizsargātu, cik mēs maksimāli to varam. Nu, lūk, un tas arī viss, jo to līgumu jau arī būtiskus grozījumus šādas procedūras ietvarā nedrīkst veikt, Tāpēc jau ir tas iepirkums, lai mūsu pretendents pildītu arī pienākums pret mums. Jo līgums, kas ir noslēgts iepirkuma procedūras ietvarā, būtiski grozījumi nevar tikt veikti. Tur jau tas sāls, lai tā procedūra ir tam, lai viss no pusēm būtu apmierināts, nevis tā, ka pašvaldība vienmēr zaudē. Nu, tas ir īsumā. Ko es varu pateikt?
Drīkst?
Jā, Andris.
Es personīgi atbalstu iepirkuma izsludināšanu. Tā mēs dosim iespējas visiem, kas grib piedalīties. Es absolūti nesaredzu vajadzību 15 gadus. 15 gadus izteica darba grupā tikai Liepājas enerģija, un šeit izskatās pēc iepirkuma gatavošanu vienam uzņēmējam. Lai mēs izmūktu no tādas situācijas, es galīgi neatbalstu šito 15 gadu. Es uzskatu, ka mēs mierīgi varam sludināt uz tiem normālajiem 5 gadiem, jo šeit pamatojumā ir rakstīts, ka mēs, tā kā mūsu mērķis ir iedzīvotājiem zemāko tarifu sasniegt, ja mēs paņemam uz 15 gadiem tagad jebkur, kurš novinnē, mēs 15 gadus aizliedzam kādam ienākt ar lētāku tarifu, un tad cilvēki nekādīgi mēs nesasniegsim to mērķi, lai cilvēkiem būtu lētāks tarifs. 15 gadus mēs strādāsim ar mūsu piedāvāto tarifu. Ja pēc, teiksim, 5 gadiem kāds ir gatavs ienākt ar lētāku tarifu, mums vairs tās iespējas nav, un iedzīvotājiem mēs tās iespējas nesniegsim, un tad mums atkrīt tas mūsu pamatojumu. Nu, šī lēmuma projekta pamatojums, ka mēs ejam tā kā uz lētāku tarifu. Es atbalstu sadaļu par iepirkuma rīkošanu, bet uz 5 gadiem, kā tas ir normāli, nekādiem 15 un nekādiem 10. Tas mans iedoklis.
Rimi?
Jā, es varbūt, ja drīkst, izteikšu savus domas par šo. 15 gadi ir nepieciešami tad, kad es arī prezentēju, lai investīcijas atmaksātos, jo neviens neguldīs te vairākus simtus tūkstošu, jo šī konteineru tipu katlmāja, viņi maksā ap 700 tūkstošiem. Neviens viņu neguldīs ar iespēju, ka viņi pēc 5 gadiem aizvāks prom. Nu, neviens. Un to, ko mēs riskējam, ka mēs būsim patērējuši laiku, būsim jaunā novadā un vēl joprojām nebūsim neko izdarījuši. Mēs nevienam uzņēmējam neesam neko gatavojuši speciāli. Vienkārši ir varbūt vienam uzņēmējam vienmēr esam gājuši pretī, kurš sev nav pierādījis. Un tas mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt siltumenerģijas ražošanu un piegādi stabilu iedzīvotājiem. Un pēc 5 gadiem noteikti neviens nevar ienākt lētāks, ja izmaksas aug. Un, piemēram, ja nāk liels spēlētājs vienalga, tas ir Rīgas siltums vai Jelgavas siltums vai Liepājas siltums, kas ir Liepājas enerģija, vienalga tie viņu tarifi tiek apstiprināti savu regulātoru. Un to mēs gribam, lai visas procedūras iet cauri institūcijām, lai mums ir skaidrs zināms, ka tās visas izmaksas ir pamatotas. Arī līgumā mums ir iestrādāt kritēriju par to, lai ir tarifa stabilitāte. Tas ir vajadzīgs tikai tāpēc. Mēs jau varam sludināt uz tiem 5 gadiem, nav jau problēma, bet tas risks ir tajā, ka nepieteiksies, ka nebūs gatavi uzņēmēji ieguldīt tik milzīgu naudas summu uz tik īstu termiņu, kas ir, nu, kas neatmaksājās. Jo tajā manā prezentācijā, kad es salīdzināju tehnoloģijas, tur jau bija tie apzīmējumi un tas atpelnīšanās periods ilgtermiņā, to jau nevar atpelnīt dažos gados. Tas jau mums arī jāsaprot.
Pēc 5 gadiem ir jebkur tam pašam uzņēmējam, kurš jau ir ieguldījis, ir iespējas nākt atkal ar to savu zemāko tarifu un atbilstoši pēc 5 gadiem esošai situācijai, viņš mierīgi var arī piedalīties konkursā pa jaunu un piedāvāt vēl zemāku tarifu, ja ir mainījušies ekonomiski.
Viņam ir jāstrādā, ja viņš tagad nāk uz 5 gadiem, viņam tarifs ir jāstrādā, jāizstrādā, ņemot vērā savas investīcijas un 5 gadu periodu. Viņš nevar nākt un slēgt līgumu uz 5 gadiem, bet tarifu piedāvāt it kā viņš nākt uz 15. Tas taču ir nepareizi un neviens tā nedarīs. Līdz ar to, ja mēs sludinam uz 5, tad mums ir jābūt gataviem, kad arī tarifs būs augstāks. Jo tas ir salīdzinot šīs termiņš priekš tik augstām investīcijām, kas mums ir vajadzīgs. Jo es atgādinu, ka mēs šādā veidā, modernizējot savu siltuma apgādi, varam nodrošināt visu pilsētu. Tur jau ir tas. Mēs jau neinvestējam atsevišķās tikai katlmājās, bet visā pilsētā. Un tas, kurš to varēs izdarīt, tas arī, lai to dara. Katram ir iespējas.
Es varu?
Inese, lūdzu.
Nu, pirmām kārtām komentējot Ainaru, neredzu no līguma laušanas viedokļa, ja nu, vinējušais pretendents, tā kā nerīkosies nu, godprātīgi, kad līguma varētu, nu, kad tas termiņš 10 vai 15 varētu traucēt laust šo līgumu. Un otrkārt, nu jā, loģiski paskatoties aritmētiski un varbūt no uzņēmēja darbības viedokļa pilnīgi piekrīt Rimasam, ka tam ir jābūt 15 gadiem, jo mums, nu tas ir vajadzīgs arī mums, mēs nevaram tagad ietiepties par kaut kādiem 5 vai 15 gadiem. Tas ir liels investīcijas, tas ir liels plus pilsētai un tas beidzot būs viens izdarīts darbs. Mēs tiešām riskējam ar to, ka ja mēs to termiņu samazinam, ka visu mūsu šī pirmā pusgada darba grupā ir paslaukām zem tepiķīša un rezultāti jau nebūs. Un tad vai mēs tiešām esam gatavi mūsu pēdējās sasaukuma dienās atstāt priekulstu pilsētu bez siltuma. Nu, es katrā ziņā neredzu problēmu slēgt līgumus 15 gadiem, noteikt līgumā punktus, kas tātad uzņēmējiem ir jāievēro, un ja uzņēmējs savus pienākumus neveic pēc labākās sirdsapziņas, tad ir taču mehānismi, kā šo līgumu laust. Vienkārši ir jābūt normāli sastādītam līgumam, lai tur ir tās mūsu intereses pārstāvāts, bet es absolūti paļaujos to, ka šis līgums būs tā sastādīts, un vēl jau mums ir arī laika šo līgumu paskatīties pēc tam. Un tas tāds mans viedoklis, tā kā es esmu pārsagatavoto lēmumu projektu un aicinu tomēr virzīties šajā jautājumā uz finišu.
Rimas? Vai līguma projekts, mums jau nav iesūtīts līguma projekts, jūs esat sastādījuši, lai tiešām mēs arī kā deputāti varam pārliecināties, kas ies gaisā iepirkumā, varbūt līdz iepirkumam iesūtiet, un ja ir kādu komentāru kādam kādu iebildumu vai papildinājumu, tad lai arī deputāti izsakās, un ja nav, tad arī nu, apstipriņa, jā, ka līgums šķiet derīgs, jo iepirkumos parasti līguma projekts iet līdz, vai ne? Pareizi?
Pareizi.
Nu, iepirkuma procedūrai nevis. Nu,
jā, bet kā pretendents redz līguma projektu Rimas, jā, tad līdz ar to viņam ir jābūt skaidriem spēles nosacījumiem.
Gražina, viņš redz līguma projektu tad, kad ir izsludināta procedūra, nevis pirms.
Jā, tieši tā, pie izsludināšanas ir jābūt.
Nē, pie izsludināšanas, protams, jā, bet jūs jau droši vien runājat, ka jūs jau gribat redzēt pirms izsludināšanas.
Nē, nu, pagaid, nu, lai, ja mēs tagad, nu, man personīgi, kā es arī iepirkumā strādāju, un līdz ar to, ja es būtu pretendents, tas ir tas iepirkuma komisijā vai kā deputāts, es gribu redzēt, par ko mēs tad arī ejam, jo, ja tikai Ines teica to, ja tur, nu, līguma noteikumi jābūt tik spēcīgiem, ja, ka, ja gadījumā kaut kas, lai mēs arī viņu varam laust, tad tas arī pretendentam jāredz jau tagad iepirkumā, vai nē, tur ir, ja tu saki, ka tu tas ir, es tev varbūt ticu, bet kāds?
Nē, es jau nesaku, graži, es nestrīdos par punktiem, es saku to, ja jūs gribat kā deputāti redzēt pirms, mēs viņu publicējam, es varu izsūtīt. Vienkārši es vēlreiz piesaku, tā ir tā, ka pagaidām konfidenciāla informācija, ka viņi nevajag publicēt Facebookā un tā tālāk. Otrs, pretendentam iepirkuma procedūras laikā, viņš, protams, pie iepirkuma procedūras ir tehniskā specifikācija, pretendenta atlases kritērija un papildus tam visam ir līgums. Un iepirkuma procedūras laikā, protams, ka viņš līgumu redz un 30 dienas viņš varēs izteikt savus komentārus pirms
Rimas pretendents, jā, bet vai tajā līgumā ir iestrādāti visi punkti, kas pasargā mūs kā pašvaldību, ka mēs esam iekļāvuši visus punktus, kas pasargāt mūs, ka tiešām šis pretendents nodrošinās šo siltumu ilgtermiņā par to ietrunu, un vai mēs varēsim laust līgumu, ja viņš nepildīs šīs saistības, jo iepriekšējā pieredze parādījis to bez šiem iepirkumiem, ka visu laiku mēs gadu gadiem katru gadu cīnamies ar siltumu. Nu, par šo es runāju, par, ka mēs nevaram laust, ka viņš neiet un nekurina, vai vēl kaut kas šeit ir uzņēmējs, kurš mums šajā sezonā kurināja un nevarēja nodrošināt. Un mēs neko viņam nevaram izdarīt. Un tad, kad lauž, tad atkal Facebookā ir raksti, ka doma neļauj viņam rīkoties. Bet kāpēc neļauj? Tikai tāpēc, ka nav pietiekams siltums. Es par šo runāju, lai līgumā ir spēcīgi argumenti, mēs varam laust līgumu. Ja tas ir iestrādāts viss kārtībā, un man nevajag konfidenciāla informācija pirms tam, lai tas viss notiek, jo pretendentam, protams, viņam ir interesanti gan šis, gan tas, bet arī jāsaprot to, ka mēs esam spēlētāji, kas gribam strādāt ar noteikumiem un ar nodrošināt iedzīvotājiem pienācīgu siltumu.
Nu, man komentārs, tad varbūt par to līgumu, es absolūti saprotu Rimas bažas par informācijas aizplūšanu. Nu tad vai nu mēs šo līgumu nosakam, kā ierobežot pieejamības informāciju, vai nu mēs organizējam iepazīšanos acīm redzot klātienai pa vienam, nu, priekštelpā vieta ir, un kam ir vēlama aiziet apskatīties, tas arī aiziet apskatīties, lai tiešām šī informācija pirms konkursa neaizplūst un konkursa neizgāžās.
Jā, es varbūt, nu, papildināšu Ines. Ja kāds vēlās, var nākt uz namiem, iepazīties, mēs visus ielaidīsim. Ja kādam ir domas izteikt, nāciet, nu, mēs nepretendējam uz to, ka esam, nezinu, gudrākie vai labākie, nu, tad nāciet, izsakiet, un, jo es jau vēlreiz gribu atgādināt, ka parasti jau nebija problēma līgumos, bija jau problēma mūsos, ka mēs jau nelauzām līgumus, un ka mēs negājām un nepieprasījām savus tiesības, kuras mums bija, mēs gājām vienmēr uzņēmējiem pretī, tur jau bija problēma, ne jau bija problēma līgumos.
Es gribētu vēl papildināt tikai to, kad ir šis ir pirmais iepirkums par siltumu jomā, tā kā iepriekšējie tur tādi nav notikuši.
Ja. Kolēģi, es tomēr gribētu piekrist Ineses teiktajam, jo Ines arī bija tā, kas piedalījās. Es nebiju visās darba grupās, bet Inese man šķiet, ka bija. Un, lai varētu nopietnu ieguldījumu veikt šīs sistēmas sakārtošanā, tad mums tiešām ir jāsaprot, kad par 5 gados nu, uzņēmēji nav vakarējie, kas tagad uz emocijām piedalīsies iepirkumā un guldīs tur 700-600 tūkstošus. Tas mums ir jāsaprot. Un otra lieta, kam es pilnīgi piekrītu, ko Inese teica, ja mēs gribam, lai mēs paši vēl esot Priekuls novadā šo problēmu atrisinam, tad mums ir jāpieņem lēmums par šiem te 15 gadiem. Jo ne jau par velti pusgada garumā nāca darba grupā, aicināja klāt speciālistus, dažne dažādus, pat no ārvalstīm var teikt, ja? Un tad viņu darbam nav nekāda vērtība. Nu, es nezinu. Es mudinātu tomēr skatīties ilgtermiņā un sludināt šo konkursu uz 15 gadiem. Un, protams, tā kā likums to liek. Nu,
es arī drīkst izteikties.
Jā, lūdzu.
Es piekrītu arī, kad kā uzņēmējs, jo ilgāks termiņš, jo interesantāks ir iepirkums, jo cēnu arī var iedot konkurenci spējīgāk. Es esmu arī par 15 gadiem. Jo tad ir lielāka iespēja, ka atnāks tiešām partners, kurš arī strādās un kurš darīs. Tas ir mans viedoklis.
Nu, lūdzu, kolēģi, lūdzu, deputāti, izsakam savu viedokli, lai mēs varētu nonākt pie rezultāta.
Jā, es arī laiku piekritīšu Ineses variantam, jo ja uzņēmējs nepilda līgumu saistības, tad līgumam jābūt tādam, ka viņu var arī laust. Un tad vairs nav nozīmes tam termiņam. Ja uzņēmējs pilda visas saistības, tad kāda problēma? Es arī tā kā palieku uz tiem 15 gadiem, jā. Teorētiski ir tas, ka, jā, to, ko Andris teica, ka it kā pa vidu nevar, ja kāds rodās, nevar ienākt ar teorētiski lētāk, bet ja nerodās, tad mēs līdz tam laikam maksāsim vairāk, jo vienmēr, tā kā Rimas teica, jā, ja būs līgums uz 5 gadiem, viņš arī investīcija atpelnīšana liks uz 5 gadiem, nevis uz 10, tev ar domu, kad viņam pagarināsies pēc 5 gadiem. Tāpēc es balsoju par 15 gadiem.
Paldies.
Vīzma par 15 gadiem.
Kas bija?
Vīzma par 15.
Jā.
Vēl vien īsa pārdoma. Ja mēs ejam uz 15, kas ir arī pamatoti, un tad ir tāda lieta, ka mēs speram pretī vietējiem uzņēmējiem vairāk kā platu soli pretīm. Kāpēc? Mēs ļoti labi varam, spējam iedomāties un salīdzinoši saprast, kādas investīcijas ir nepieciešamas vieniem, kādas ir nepieciešamas citiem, lai spētu nodrošināt konkurētspējīgu, nu, teiksim tā, citiem ir vajadzīga būvniecība, citiem nav. Vai vēl kā savādāk, līdz ar to vietējiem uzņēmējiem šīs piedāvājums varētu būt gana labs, lai spētu izpausties ar saviem piedāvājumiem. Es domāju, ka labi, ejam uz 15 un sagaidām pretīm plašāku investoru spektru. Līdz ar to arī cena zemāk.
Deputāti, vai mēs varam nonākt pie gala rezultāta balsojot šādā lēmuma projektā? Atļaut SIA Priekuls nami iepirkuma līgumu par siltumenerģijas ražošanu un piegādi Priekuls pilsētā pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvumu māju vajadzībām noslēgt uz 15 gadiem. Kas ir pret?
Es esmu pret un es savu pret balstu uz to, ko es jau iepriekš pamatojumā teicu.
Jā, Andris Rosvalds ir pret. Vai ir kāds atturās? Nav. Un pārējie tā tad ir par. Paldies, deputāti, šodien par to, ka jūs atradāt laiku atnākt un nobalsot.
Rimas vēl gribēja kaut ko teikt.
Rimas, nu lūdzu, Rimas.
Jā, ja drīkst, es īsumā, ja kādām no deputātiem ir kaut kādi jautājumi par specifikāciju vai arī līgumu, es jūs lūdzu maksimāli ātri ierasties, apskatīt, izteikt savus priekšlikumus vai kaut kādas pretenzijas, nu, pamatots, es domāju, jo mums tas plāns šodien ir viņu izsludināt, ja viss labi norit. Tāpēc es jūs lūdzu, ja jums ir kaut kāda interese un vēlme, nāciet iepazīstieties un...
Jā. Rimi, līdz cikiem var nākt pie jums uz namiem? Un vēl viena. Lūdzu, Rimi, nodrošināt, kad šī informācija, ar ko iepazīsies, ka būs ierobežotas piekļuves informācija un cilvēks parakstās ar savu parakstu, ka viņš neiznesīs to informāciju ārpus tās telpas, kur jūs tur skatīsieties.
Nu... Vīja, mēs atņemsim tos telefons, lai nefotogrāfē būs līguma paraugs uz galda, varēs lasīt, iepazīties un tā tālāk. Un tad visiem pārējiem pretendentiem iepirkumā likumā paredzētajā kārtībā būs spēja arī iepazīties, izteikt savus nu, ieteikumus vai pretenzijas, bet tas jau būs iepirkuma procedūras laikā.
Skaidrs. Nu, es no Ināra Savotiņas čatiņā redzu, lēmumā nav dots nekāds tehnisks un ekonomisks pamatojums. Varbūt, Rimi?
Jā, tehniskais un ekonomiskais pamatojums ir dots jau manās prezentācijās. Pirms tam es neredzēju pamatu un es arī nevaru uzņēmēju vietā tagad pateikt, ko un kā, bet aptuveni mēs saprotam, ka tās, cik tās ir lielas investīcijas, ko es jau biju iepriekš prezentējis, un tas ir darba grupā visiem deputātiem zināms, un arī tie atmaksāšanās termiņi ir zināms, un arī mums nepieciešamā jauda ir zināma, un visi hidrauliskie rādītāji. Tāpat var arī pateikt, ka, lai pretendents varētu nodrošināt labu siltuma apgādi, ir tehniskajā specifikācijā iestrādāts temperatūras grafiks, pēc kur viņam būs jāstrādā. Tā kā tehniskais nodrošinājums un ekonomiskais, es tur neredzu, ka nav pamatojums, tur ir. Nu, tagad mēs saņemsim to, jo arī tajā specifikācijā ir iestrādāt tādu punktu, ka pretendents nāk ar savu priekšlikumu. Ja viņam nepatīk būvēt konteineru tipu katlumā, viņš var piedāvāt jebkuru citu pamatotu priekšlikumu, tehnisku un ekonomisku, un tad iepirkuma komisija arī vērtēs. Visiem ir vienāds iespējas, lai nākumu piedalās.
Es mazliet pakomentēšu vēl Rimas Ināras to iebildumu. Es nezinu, varbūt, kad ir, es laikam nemāku tēlā un aprakstīt, ir kā pamatojumi, kad ir ar mērķi samazināt ir apkurs tarifu. Tas ir pats galvenais pamatojums. Jā, Ināra ir mākšo te ir ietiert tēlainos un skaistākos vārdos, tad varbūt var arī sniegt priešlikumus pagaidām. Bet es nezinu, vai tas ir vajadzīgs, jo pats galvenais mērķis ir apkurs. Tarifs, lai viņš ir pēc iespējas mazāks un ekonomiski pamatots.
Ja es varu, es tikai kā jurists skatos uz šo lietu. Uz ko deputāti pamato, uz kādiem skaitļiem vai uz kādām, teiksim, tehniskiem risinājumiem, uz ko jūs pamatojiet savu lēmu par 15 gadiem? Es tikai vienkārši šeit kā jurists saku, ka nevar iedot lēmuma projektā atsauci uz viena likuma, vienu normu, nedodot deputātiem pilnu informāciju. Tas ir tas, ko prasīja Gražiņa. Kā, uz ko jūs pamatojat savu lēmumu par 15 gadiem? Tātad, lai deputāts pieņemtu šādu lēmumu, tas man kā speciālistam jums ir jāpasaka. Ir jābūt šiem te visiem pamatojumiem, ir jābūt visiem risinājumiem un tiem ir jābūt atspoguļotiem arī lēmumā. Tas ir tieši tas pats, tur ir atsauc uz to, ka ministru kabinets pieņem lēmumu vai pašvaldība pieņem lēmumu, tātad vai ne? Lai es kā deputāts pieņemtu lēmumu 5, lai es iedotu ilgāku termiņu, man ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka ir jābūt šādiem risinājumiem. Es ne no viena speciālista un ne no viena deputāta šeit nedzirdēju. Tātad tehniski mums ir vajadzīgs tas un tas. Tas prasa ieguldījums tāds un tāds. Ekonomiski tas ir tā un tā aprēķināts. Tam ir jābūt lēmuma projektā iekšā.
Es gribētu iebilst, ka tam nav jābūt.
Nevis vienam teikumam, Marta. Viens teikums ir tikai pamatojums. Un tad mēs pamatojoties uz šo te likumu, pieņemam šo lēmumu. Mēs dodam visiem lēmumiem pamatojumu. Šeit nav pamatojumu. Es neesmu strādājusi darba grupās, es nezinu, kas tur bija. Es tikai vēršu jūsu uzmanību, ka pieņemot šādu te lēmumu, lēmumā ir jābūt aprakstītai motivācijai ar visiem skaitļiem, ar visu, kas mums ir nepieciešams. Lai neizceltos atkal tāds tracis, kāds mums bija nesen ar šo te autobusu. Tas ir mans pienākums jums pateikt. Iepirkumu organizēt, protams, ka tas ir pareizi. Bet lai mēs izvērtētu vairāk šo termiņu ilgāku nekā šie 5 gadi, ko nosaka likums, mums ir jādod ekonomiskais un tehniskais pamatojums. Un to arī nosaka šis likums. Es lēmumu projektā to neredzu. Tas ir speciālistiem, kas gatavoja šo te lēmumu projektu, jāizskaidro deputātiem. Tas ir jāizskaidro, un tas ir tikai normāli. Tātad tehniskie un ekonomiskie apstākļi, kāpēc mēs lūdzam deputātiem pieņemt ilgāku termiņu. Tie ir jāizskaidro.
Rimas, lūdzu atbildi, mēs gan esam nobalsojuši. Es pēc 5 minūtēm eju uz Dienvidkurzemes finanšu komisiju. Aina ar jums, Gražina, turpinās, bet jāpāriet uz citu tālpu, jo mums dublēsies. Rīmas, lūdzu īsu atbildi.
Jā, šis ir blakus lēmums tam iepriekšējam, ko pašvaldība jau pieņēma par siltuma apgādes organizēšanu, veicot iepirkumu. Tad arī mēs visu skaidrojām un darba grupa strādāja. Visiem viss, manuprāt, ir zināms un šis ir vienkārši, mēs varējām grozīt iepriekšējo lēmumu, bet jautājums jau ir tikai par termīnu. Un viss, jo viss, manuprāt, nu es nezinu, kas, ko mēs vēl varam paskaidrot. Jo ir bijusi pusgada garumā, ja Ines minēja par to, ka ir minēti skaitļi, konkrēti, pamatoti, cik kas maksā. Un, nu, viss jau ir pamatots un izteikts, ja deputātiem ir kādi jautājumi, viņi var nākt pie mums, iepazīties vēlreiz.
Nu, ja drīkst, es... Ei, paldies, Rimas. Ja drīkst, jā, es, jā, šeit es arī saprotu, tā kā Rimas arī saka, nu, protams, šeit ir par tiem 15 gadiem, tas arī pareizi, mēs balsojam iepriekš, mēs esam balsojuši, mēs esam iepazinušies un, nu, nezinu, Ināri, vai tik smalki vai šajā lēmumā ir nepieciešams ekonomiskais pamatojums, tas jau būs iepirkumā parādīsies, ko mums piedāvā tie pretendenti, bet šeit mēs dodam šo iespēju uz ilgāku termiņu, tāpēc, ka mēs saskatām, ka lētāks tas tarifs varētu būt. Tas jau viss tika darba grupās izstrādāts, strādāts, vai to visu tomēr ir jāraksta tajā lēmuma projektā, manuprāt, ka nē.
Nu, šeit jau arī domas sēdē jau izskanēja, ir, kad, ja investīcijas ir, ieguldījums ir uz 5 gadiem vai uz 15 gadiem, jo lielāks termiņš, jo mazāk viņš ir, nu, mazāks tarifs ir.
Nu, jā.
To jau tak pamatoju.
Ja tu kā teikumu vajag rakstīt, bet manuprāt, ka tas ir skaidrs. Nu, ja mēs esam nobalsojuši.
Nu, kur problēma pielieciet to skaisto prezentāciju, kur ir viss cipars, sīk un smalk atrakstīt un izreikināt, pielieciet klāt pie lēmuma projekta. Es domāju, ka arī protokolā tomēr atspoguļojas tas, ko mēs runājām. Bet drošības pēc jau var to prezentāciju pielikt klāt, mēs, man liekas, arī iepriekš tā esam darījuši.
Ja tas ir nepieciešams, nu var jau likt, jā.
Nē, nu, ja jurists norāda, ka mums ir riski, nu, tad mēs varam šādus šos riskus apiet.
Lēma projekts ir tāds, kādu jūs šobrīd nobalsojat, nu, mans pienākums jums to ir pateikt. Jo to jau nenosakies, to nosaka likums, ka ir jābūt šiem te tehniskiem, ekonomiskiem apstākļiem. Un ja jau visi zin, ka tādi ir, nu, man jau nav nekāda iebilduma. Tas, ka ir iepirkums, tas jau ir pilnīgi pareizi. Es tikai jums norādu to, ka tam ir jābūt pamatotam. Mēs iepriekšējā reizē lēmām, un arī bija ļoti īsts tas lēmums. Es jau nevaru jūs rosināt tev uz kaut kādām nelikumībām. Es tikai norādu, ka viena teikuma uzrakstīšana nav lēmums. Lēmuma projekts ir sagatavots ar skaitļiem, ar to, un ja ir prezentācija, liekam klāt šīs prezentācijas, un tad viņš ir pamatots lēmums par 15, 10, 7 gadiem. Un tur ir viss dot šīta analīze.
Nu, tad varbūt
tas ir grupas ir strādājušas, un tad vajadzēja arī sagatavot lēmumu projektu tā, kā viņš pienākās, nevis tikai vienu teikumu uzrakstīt. Es nezinu, varbūt visi deputāti to tā saprot, vienīgi es kaut ko te nesaprotu, tā jau arī varētu būt, vai ne? Jo likums to nosaka, tur ir skaidri un gaiši noteikts tehniski un ekonomiski apstākļi. Ja ir dota šīta analīze, nu tad tādā gadījumā, ja visiem viss ir skaidrs, nu tad visiem viss ir skaidrs. Bet viens teikums uzrakstīts nav lēmums šajā gadījumā, jo likums pieprasa izskaidrot, tehniskos un ekonomiskos
apstākļus. Ināri, paldies, mēs sapratām. Ja, tad mēs varam papildināt varbūt tās ar otro punktu, ka pielikumā šis tehniskais, otrais punkts, kas skan, ka pielikumos tehniskais pamatojums. Tā varētu būt?
Nu, tad jau viņš būtu daudz labāk, tad būtu tehniskais un ekonomiskais pamatojums, ja deputāts ar to ir iepazinušies un tam piekrīt. Es taču nezinu. Es jau nezinu, man jau visi informācija nesūt.
Mazs precizējošs jautājums. Rīma, vai pie iepriekšējā lēmuma, ko mēs pieņēmām iepriekš par izsludināšanu, TEPS bija jau pievienots?
Nu, nē, nu nebija, nu viņš bija vienkārši...
Bija informatīvā formā, līdzīgi kā tas ir šobrīd. Ja mums ir domas sēdē piestādīt informāciju par lēmuma nu, aspektiem, pamatojumiem un visu pārējo, nu, tad mēs to varam pieņemt un atkārt. Labi, esam nolēmuši un tagad trīs minūtītes pauzē un ķeramies klāt veselības komitejā.